Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Građani Bosne i Hercegovine ne učestvuju u raspravi o ustavnoj reformi.
Brojne građanske inicijative žele da promijene činjenicu da je Ustav BiH dostupan samo političkim elitama konstitutivnih naroda.
Privrednici iz Tešnja, primjer drugima.
Ekonomska razmjena sa svijetom je preko 800 miliona konvertibilnih maraka, što znači da su uvoz i izvoz izbalansirani, da su negdje u iznosima oko 400 miliona konvertibilnih maraka.
Uspjeh ljekara u Zenici, nadomješten dio Lobanje.
Trebalo je dizajnirati kalup koji će na precizan način opisivati nedostajući dio Lobanje. I to je u stvari ono što smo mi i uradili.
Priča iz redakcije, regionalni projekat novinara.
Plaće su od 100 eura, pazite, od 100 eura do 300 eura, sa nikakvim pravima, to su honorari, nisu oni prijavljeni.
Bosna i Hercegovina i Srbija udružuju napore u razvoju turizma.
Posebno u oblasti agroturizma, koji se pokazao kao veoma perspektivna nova forma u turističkoj tražnji.
A sada opširnije o najavljenim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
I velike i manje države članice će se, svaka iz svojih razloga, vjerovatno protiviti promjenama u sadašnjem načinu prikupljanja i trošenja novca iz budžeta Europske unije, zbog čega bi Hrvatska, kada se radi o pristupu unijinim razvojnim fondovima, mogla ostati u postojećim okvirima, izjavio je europarlamentarac Jozo Radoš, komentarišući prijedlog višegodišnjeg proračuna Europske unije za vrijeme 2021-2027 godina.
Komisija predlaže smanjivanje neposrednih davanja, dakle proračun se u biti ne smanjuje, ali se smanjuju neposredna davanja i komisija nastoji da potrošnja novaca iz proračuna Europske unije se zasniva na programima koji jamče razvoj inovacije i neke moderne politike, kao što je politika smanjenih emisija CO2, kružno gospodarstvo i tako dalje. Prema tome, korištenje tih fondova će biti zahtjevnije. Pri tome će sudjelovanje država članica i naših jednako tako regija i općina biti veće, što postavlja dodatne zahtjeve u pogledu kvalitete naših programa. Mi se do sada nismo baš iskazali u tim kvalitetama, tako da su to novi izazovi koji su pred nama postavljeni. Međutim, treba reći da je predlog komisije vrlo revolucionaran u tim aspektima o kojima govorim i teško je očekivati da će Vijeće Europske unije, dakle zemlje članice, prihvatiti takav prijedlog komisije, tako da ćemo vidjeti što će biti. Meni se najbliži sam tome da zapravo se u pogledu strukture toga proračuna i načina njegovog troženja, da se zapravo zbog otpora država članica neće puno promijeniti u odnosu na postojeće stanje. Prema tome i Republika Hrvatska će zapravo, čini mi se, biti negdje u onim okvirima koji su bili do sada.
Vijesti iz Europske unije.
Zbog čega građani Bosne i Hercegovine ne učestvuju direktno u ustavnim procesima? Jedan od mogućih odgovora je da i tamo gdje je najvažniji akt jedne države očigledno diskriminatoran, izostaje inicijativa i hrabrost. Pripremio Milorad Milojević.
Da je Ustav Bosne i Hercegovine prilično nedemokratski ustrojen, ukazivano je to praktično od njegovog nastanka, definisanja Daytonskim mirovnim sporazumom. Čak je i Sud za ljudska prava u Strasburu svojim presudama dokazao njegovu nedemokratičnost. Brojne građanske inicijative žele da promijene činjenicu da je Ustav BiH dostupan samo političkim elitama konstitutivnih naroda. Što se političkih elita tiče, ili barem dijela njih, Ustav Bosne i Hercegovine politički zacementirana kategorija osinje gnijezdo u koje, ako se dirne, može lako doći do radikalizacije. No može li se ipak državni ustav otvoriti prema građanima, da imaju uticaj u odlučivanju barem o nekim ključnim životnim pitanjima? Političke elite su upravo te koje bi spriječile takvu eventualnu inicijativu, mišljenja je profesorica Univerziteta u Istočnom Sarajevu Zlatiborka Popov-Momčinović.
Imajući vidu da smo, nažalost, na osnovu teritorijalnog administrativnog svojstva zemlje podeljeni po etničkom principu, mislim da bi eventualno učešće građana i građanke, kao što je slučaj u susjednim zemljama, možda samo te podele zapravo još više produbio. Imajući u vidu da naši političari, kad je bilo kakva inicijativa u pitanju, oni preko svog načina tumačenja tih inicijativa takve odmah na neki način etnificiraju, da li im ovakav ili onakav predznak. Tako da mislim da u takvom jednom kontekstu podeljenosti, bez obzira na činjenicu da istraživanja pokazuju da građani se najviše brinu za te neka egzistencijalna pitanja, da ne žive oni te podjele u nekoj svakodnevnici, da bi se to opet zloupotrijebilo od strane političkih elita.
Sjajan primjer neposredne demokratije je Švajcarska. Švajcarci učestvuju direktno u promjeni ustava ustavnim referendumom. Švajcarci se i u ključnim zakonima izjašnjavaju na referendumu, a građansko učešće ide toliko daleko da je tamošnja vlada omogućila i građanima da sami predlažu zakone ili da odlučuju o visini najniže plate. Takvog demokratskog odlučivanja ipak nema u mnogim zemljama. Negdje je to tako i iz praktičnih razloga, jer brojni referendumi i mnogo koštaju. Međutim, profesor ustavnog prava na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, Nurko Pobrić, mišljenja je da bi se u Bosni i Hercegovini morao predvidjeti neki formalan način učešća građana u ustavnim promjenama.
Da jedan broj građana putem takozvane građanske inicijative može pokrenuti izmjenu ustava i da o toj inicijativi obavezno raspravlja organ koji je nadležan da donosi ustav. Bilo je to redovni parlament ili eventualno neki ustavotvorni organ kao što je ustavotvorna skupština. Recimo, ne znam, 5000 građana odnese inicijativu putem potpisa da se promijeni neki član ustava koji se odnosi na socijalna prava, na neka druga prava, na organizaciju vlasti itd. Toga nema, nažalost, ili u našem ustavu, no da kažem neformalan, to nije ni zabranjeno, dakle to može biti učinjeno i sada.
Lejla Gačanica iz inicijative Građanke za ustavne promjene mišljenja je da bi u Ustav Bosni i Hercegovine trebalo ugraditi mehanizme koji već postoje u zemljama Europske unije, prema kojima građani mogu na referendumu da se izjašnjavaju o pitanjima koja se tiču njihovog svakodnevnog života, a da ta pitanja nisu izdignuta na nivo nedodirljivosti o kojima isključivo odlučuju političari.
Dodatna specifičnost našeg ustava jeste što je on vrlo nepodložan promjenama i znači da, evo, već nam je poznato da se ne implementiraju odluke Europskog suda za ljudska prava u slučajevima Sidić-Minci i Pilavi-Zornić, i to zapravo vodi ka tome da mi u velikim pitanjima nemamo volju za izmjenama ustava, čak ni tamo gdje je ustav diskriminatoran, dok se druge strane nosim da to vodi ka pitanju da li je moguće neke, uslovno rečeno, manje bitne stvari staviti na glasanje i dozvoliti građanima i građankama da o njima odlučuju. Ono što je recimo sada trenutno u nadležnosti entiteta jeste pitanje jedinstvene zdravstvene zaštite. Ja mislim da je to pitanje koje bi trebalo staviti na odlučivanje i po kojem bi svakako trebali imati državnu nadležnost i o kojem bi Ustav trebao nešto da kaže.
Možda ključni problem u priči o reformi Ustava jeste to što se u javnosti to pitanje prepoznaje kao mogući atak na nacionalne interese nekog od konstitutivnih naroda. Zbog toga je reforma Ustava Bosni i Hercegovine i dalje tabu tema, a sami građani i građanke, nedovoljno informisani, ne vide kako bi određene ustavne promjene omogućile i korisne stvari po njihov svakodnevni život.
Reforme za Europu.
Za tešansku privredu tri države Evropske unije, Njemačka, Italija i Slovenija, predstavljaju najvažnije tržište gdje završavaju 2/3 izvoza. Najznačajniji strani investitori u tešnju su opet iz Evropske unije. A koje prednosti lokalnim privrednicima mogu donijeti evropske integracije, bila je jedna od tema o kojoj se govorilo tokom posjete delegacije Evropske unije tešnju. Tamo je bio i naš reporter Arnes Grbešić.
Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini predstavljeni su rezultati tešanske privrede, čiji je promet u prošloj godini iznosio oko 1.600.000.000 maraka. Načelnik opštine Tešan Suad Huskić ukazao je na faktore koji otežavaju razvoj lokalne zajednice.
Svi ovi razgovori će uticati na kreiranje jedne nove agende razvoja Bosne i Hercegovine, u kojima će lokalne samouprave imati jednu značajnu ulogu.
Tešan je jedna od 15 bosansko-hercegovačkih opština koje obilaze predstavnici Evropske unije u sklopu projekta Lokalna zajednica preuzima inicijativu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da je loš obrazovni sistem jedan od zajedničkih problema.
Na kraju smo se nekako dotakli teme obrazovnog sistema, sistema koji nažalost ne proizvodi kadrove koji imaju prave vještine za tržište rada. Razgovarali smo također i na temu potrebe jedne bliske saradnje između privatnog i javnog sektora u oblasti obrazovanja, ali i u bilo kojoj naravno drugoj oblasti. Ja naravno sa druge strane sam svjestan da nemaju svi u rukama mogućnost diktiranja nekih obrazovnih politika, ali ovo svakako jeste jedan od problema koji je zaista istaknut.
Istovremeno, najznačajniji strani investitori u tešnju su iz država Evropske unije, navodi direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Ekonomska razmjena sa svijetom je preko 800 milijuna konačnih maraka, što znači da su uvoz i izvoz izbalansirani, da su negdje u iznosima oko 400 milijuna konačnih maraka. Izvoz se plasira na tržišta više od 60 država, tržišta tri države, Njemačke, Italije i Slovenije, čine negdje oko 65% izvoza tešanske privrede. Na području opštine Tešanj je registrovano više od 20 firmi koje se vode kao direktne strane investicije. One koje su najznačajnije uglavnom dolaze iz Evropske unije, i to najviše iz Holandije, potom Njemačke, Slovenije, Italije. I ono što nas posebno raduje je da te investicije dolaze u različite sektore, od proizvodnje automobilskih dijelova, filtera, preko proizvodnje čarapa i ostale galanterije, do proizvodnje namještaja i isto tako dijelova za teški teretni program automobilske industrije.
U jednoj njemačkoj firmi koja posluje u tešnju, plate su i znatno veće nego u većini domaćih firmi, pojašnjava Alagić.
Ja ne bih želio nikome da radim pojedinačnu reklamu, ali ne mogu da ne pomenem firmu Mannhummel Bosna i Hercegovina, gdje morate da znate da postoji jedan jasno izražen etički kodeks i da je prosječna plata u februaru mjesecu ove godine, koja je najkraći mjesec u toku godine, dosla 980 maraka za 660 zaposleni, a morate da znate da firma u ovoj godini i u ovim danima je dostigla nivo najvećeg broja zaposlenih u svojoj istoriji.
Lokalnom ekonomskom razvoju mogu doprinijeti i poslovni inkubatori, koji su posebno značajni za mlade koji žele da pokrenu vlastiti posao, kazala je u tešnju predstavnica poslovnog inkubatora Mostar, Meliha Gekić-Lerić.
U Intera tehnološkom parku u Mostaru imamo 30 startupa, od kojih 15 njih su smješteni u inkubator, a ostali su znači u virtualnoj inkubaciji. Inkubator je u stvari jedan instrument lokalnog ekonomskog razvoja koji želi da promovira poduzetništvo među mladim ljudima, i on nije samo znači prostor koji oni dobivaju pod povoljnijim uslovima nego što bi bilo to da su samostalni, nego je tu čitava jedna sprega podrške.
Privrednici iz Tešnja, odnosno Bosne i Hercegovine, u procesu evropskih integracija mogu učiti i na greškama svojih kolega iz susjedstva, kazao je stručnjak za evropske javne politike iz Hrvatske Daniel Mondekar.
Primjerice, nova postrojenja se mogu financirati sredstvima Europske unije, modernizacija postrojenja, CE znakovi, ISO sustavi, GDPR-ovi, sve se može dobiti sredstva da se prilagode potrebama tržišta. Ono što je jako bitno, daljnja edukacija radnika, znači postojećih radnika, povezivanje sa školskim sustavom na stvaranju novih digitalnih vještina, primjerice, koje onda mogu se direktno koristiti u industriji proizvodnji, do ono što je jako bitno, stvaranje novih partnerstva i otvaranja novih tržišta. Tome isto Evropska unija služi, a to se primjerice u Hrvatskoj jako malo koristi. To je jedna od tih lekcija koje donosim ovdje, da se što prije ljudi uključe i što prije nađu nove partnere, nova tržišta u Evropskoj uniji.
Eurozona.
Prije nekoliko dana u saradnji Odjela za neurohirurgiju kantonalne bolnice Zenica i Idea Lab Centra mašinskog fakulteta Zeničkog univerziteta urađena je kompleksna rekonstrukcija velikog koštanog defekta glave korištenjem posebnog 3D kalupa. Više detalja prenosi Šerif Babić.
Projekat kompleksne rekonstrukcije velikog koštanog defekta glave realizovali su dr. Hakija Bečulić iz Zeničke kantonalne bolnice i magistar nauka na Zeničkom mašinskom fakultetu Denis Pahić. Radi se o mladom pacijentu kojem je zaostao veliki defekt lobanje nakon teške kraniocerebralne povrede. Dr. Bečulić iznosi više detalja.
Radi se o jednom mladom pacijentu koji je imao tešku povredu glave kao posljedica pada, nakon kojeg je zaostao jedan veliki defekt lobanje, praktično desna polovina lobanje je kompletna nedostajala i to je na neki način predstavljalo jedan veliki estetski problem i funkcionalni estetski problem. Došli smo na ideju da korištenjem, da iskoristimo maksimalno tehnološke potencijale Zeničko-Dobojskog kantona i obratili smo se kolegama na mašinskom fakultetu da nam pokušaju da na osnovu CT 3D, trodimenzionalnog CT-a, naprave originalan kalup za rekonstrukciju nedostajućeg dijela lobanje.
Obzirom na veličinu defekta nije bilo moguće načiniti adekvatnu rekonstrukciju primjenom standardnih neurohirurških metoda, govori profesor mašinskog fakulteta u Zenici Denis Pahić.
Na osnovu zahtjeva doktora Bečulića trebalo je dizajnirati kalup koji će na precizan način opisivati nedostajući dio lobanje. I to je u stvari ono što smo mi i uradili. Koristili smo medicinsku dokumentaciju, dakle CT snimke iz kantonalne bolnice Zenica. Kompjuterski smo rekonstruisali nedostajući dio lobanje, isprintali implant koji je služio za probu, a nakon toga dakle izradili kalup koji je dr. Bečulić koristio tokom operacije.
Operacija je protekla uredno uz odlične estetske i funkcionalne rezultate, kaže dr. Bečulić.
Otpušten je praktično bez bilo kakvog neurologskog deficita.
U perspektivi namjerava se proširiti obim saradnje kroz zajedničke istraživačke projekte koji se bave primjenom različitih novih tehnologija u medicini, posebno u neurohirurgiji, kažu naši sagovornici.
Vidite, primjena 3D printera u medicini je moguća, osim kao što je to iskorišteno u ovom slučaju, jel, nekakve rekonstrukcije nedostajućih dijelova, dakle može se uz pomoć 3D printera izrađivati fizički modeli nekakvih struktura unutar tijela, fizički izraditi određeni volumen, recimo tumora, može se isprintati složeni lom koji može da posluži doktorskim timovima da isplaniraju adekvatne operacije. Postoji i takozvani bio 3D printeri koji polako osvajaju svijet i polako će, vjerujem, i kod nas biti dostupni. Trenutno je to na nivou da se printaju određene strukture tkiva koji se testiraju na različite lijekove i tretmane, ali sigurno u budućnosti idemo ka tome da ćemo biti u stanju printati i organe.
Najviše se koriste za rekonstrukciju različitih vrsta koštanih defekata. Znači, imaju visoku, široku primjenu i u vertebrologiji, i u ortopediji, i naravno neurohirurgiji, kad su u pitanju kraniofacijalne rekonstrukcije, odnosno rekonstrukcije dijelova tijela koji zadovoljavaju prije svega estetski momenat, a naravno i funkcionalni.
Punu podršku u realizaciji projekta dali su menadžment kantonalne bolnice Zenica i mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu su predstavljeni rezultati istraživanja priče iz redakcije koje je provedeno u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu. Novinari u ovim zemljama svoj posao obavljaju u uslovima nesigurnosti, diskriminacije, cenzure i otvorenih pritisaka, zabilježio Ivan Katavić.
Istraživanje je provedeno zahvaljujući intervjuima 50 novinara zaposlenih u javnim, komercijalnim i neprofitnim medijima od siječnja do svibnja 2018. godine. Većina novinara koji su pristali odgovarati na pitanja zatražili su da budu anonimni, što dovoljno govori o tome koliko se suočavaju sa strahom prilikom obavljanja svog posla. Milica Bogdanović, novinarka iz Crne Gore.
Uglavnom su nam govorili da je situacija ista u svim zemljama. To su plate sa kojima nisu zadovoljni, ili nemaju stalni ugovor ili su honorarci ili i samim tim onda se do kraja ne poštuju sva ona njihova prava koja su zakonom propisana. Uz to, meni je zanimljivo bilo da u Crnoj Gori je većina novinara na pitanje kako biste ocijenili slobodu u procesu izvještavanja od 1 do 5, većina mi je rekla 3 ili 4. Onda je bilo dosta primjera ljudi koji su govorili da imaju jako dobar odnos sa urednicima i da taj interni pritisak i raznih interesnih grupa i oglašivača nije direktno na njih, nego to nekako dođe indirektno preko menadžmenta ili urednika. Mi smo razgovarali isto novinarima, ne samo u redakcijama koje pokrivaju neke nacionalne teme. To su bili lokalni javni emiteri, privatni, javni, neprofitni mediji.
Posebno je zabrinjavajući financijski položaj novinara, kaže Biljana Sekulovska, novinarka iz Makedonije.
Plaće su od 100 eura, pazite, od 100 eura do 300 eura sa nikakvim pravima, to su honorari, nisu oni prijavljeni i novinari su svjesni, ali se boje da će izgubiti svoj posao i zato su prinuđeni da čute. Ali mlađi novinari su insistirali sa imenom i prezimenom da pričaju i ja mislim da u stvari progresivna snaga u Makedoniji je tačno u mladosti.
Sa sličnim problemima suočavaju se novinari iz drugih zemalja Zapadnog Balkana. Una Hajdari, slobodna novinarka s Kosova.
Ja mislim da što se tiče slobode izražavanja, da je to nešto što donekle je okej na Kosovu, posebno zbog toga jer se već godinama za redom stvorila neka atmosfera gde je dozvoljeno da se kritikuju i najviši političari i političari koji se nalaze na najvišim pozicijama u zemlji, a da ne budu, naravno ne na javnom servisu, na svim drugim medijima, i da to ne bude, i da se ne dolazi do neke reperkusije za novinare.
U Bosni i Hercegovini zabrinjavajuće je to što je sve manje medija koji nisu pod utjecajem političkih struktura, kaže novinarka Nidžara Ahmetašević.
Mislim da je vrijeme da se ozbiljno zabrinemo i da ozbiljno počnemo raditi na nečemu što će promijeniti novinarstvo, ali ta promjena sigurno neće doći izvana, ta promjena neće doći sa stranim donacijama kako je pokušano već prije 20 i nešto godina, ta promjena naprosto mora doći iz nekog drugog pravca i to nije promjena koju će donijeti novac, to je promjena koju će donijeti drugi način razmišljanja i hrabri novinar i bolje obrazovani i bolja škola novinarstva koju mi nažalost nemamo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sljedeća destinacija Balkan. Pod tim radnim nazivom okupili su se predstavnici srednjih škola iz Srbije i Bosne i Hercegovine u pokušaju da preduzmu konkretne korake u smjeru razvoja agroturizma. Uvjereni su da je riječ o privrednoj oblasti sa visokim do sada neiskorištenim mogućnostima jačanja kapaciteta, te da se radi o značajnoj razvojnoj šansi dvije države, informiše Novka Ilić.
Srbija i Bosna i Hercegovina imaju sve prednosti da agroturizam doprinese bržem ekonomskom razvoju lokalnih zajednica pa i čitavih regija, kaže Marko Stojanović, direktor za razvoj na Zapadnom Balkanološkom institutu.
Želimo da u saradnji sa univerzitetima, lokalnim zajednicama, ljudima u specifičnim područjima koji imaju poseban potencijal za agroturizam, pokušamo da tu temu dignemo na nivo višeg prioriteta.
Pored više tehničke škole u Užicu koja ima turistički smer, u projekat je uključeno još nekoliko visoki škola u Srbiji u kojima se školuju kadrovi iz oblasti turizma i poljoprivrede. Dragan Orović iz Visoke poljoprivredno-prehrambene škole Prokuplje.
Zadnjih nekoliko godina se može reći da je potekla neka ideja ne samo kod nas nego uopšte u Srbiji da taj agroturizam možda može dati bolje rezultate u opstanku i ostanku mladih na selu, naravno i poboljšanju položaja poljoprivrednih gazdinstava.
Ulaganje napora u razvoj agroturizma obećava uspeh s obzirom da strani turisti, kojih je sve više, imaju pozitivnu ocjenu o našim gastronomskim ponudama, rekao je Milenko Đurić sa Više tehničke škole Beograd.
Posebno u oblasti agroturizma, koji se pokazao kao veoma perspektivna nova forma u turističkoj tražnji. Moramo učiniti sve, udružiti sve snage da bi ovu zaista divnu prirodnu predispoziciju mogli da pretvorimo i u unosan posao.
Pored institucija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u projekat su uključeni i univerzitetni univerziteti iz Grčke, Slovenije i Slovačke koji pomažu da se otkriju nepoznanice u oblasti agroturizma, a što je vrlo korisno za sve, rekao je profesor Sabahudin Bajramović sa Sarajevskog poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.
Tu smo da pokupimo znanja, tu je univerzitet iz Nitre, Slovačka, tu je Tina, Brašov iz Rumunije, Portorož iz Slovenije i čini mi se da barem do sadašnje iskustva govore da ćemo biti u prilici zbilje da dobijemo dobra znanja i da onda to pretočimo u neke materijale koje ćemo mi kasnije studentima proslijediti.
A profesorka Alisa Hadžijabulić sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru potvrdila je ova naučno-obrazovna institucija spremna je da radi obuku za sve koji žele ozbiljno da se bave agroturizmom.
Što se tiče same uloge nas kao institucije, ona se vidi u tome što ćemo mi sa svoje strane voditi računa da pomognemo pri organizaciji kurseva. Obuka koje su specifične ciljane za ljude koji žele da se bave agroturizmom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Evropska unija osigurala je novčana sredstva za 43 nezaposlena lica u Semberiji. Oni će uzgajati crvenu papriku rogu. Za projekat je izdvojeno 215.000 eura, a sva paprika nakon proizvodnje biće otkupljena u Biljinskoj fabrici koja se bavi obradom povrća. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Sredstva za proizvodnju paprike za nezaposlena lica u Semberi obezbijedila je Evropska unija, a u projektu učestvuju centri civilnih inicijativa, Zavod za zapošljavanje Bijeljina, Fabrika Sava Semberija i Ustanova za obrazovanje odraslih Dositej. Ana Lučić iz Centra civilnih inicijativa objašnjava zbog čega su se odlučili za proizvodnju paprike roge.
Lokalno partnerstvo naše je prepoznalo poljoprivredu kao potencijal koji može biti iskorišten na način da se domaći poljoprivrednici zapošljavaju, odnosno da im se omogući da od svog rada ostvaruju zaradu. Ali ne trenutnu, već da mogu na godišnjem nivou izračunati koliko mogu zaraditi od svog rada. Svi korisnici programa dobijaju svu potrebnu opremu, kvalitetan rasad, ali isto tako i stručnu pomoć.
Projektom je predviđeno da svaki od poljoprivrednika uzgoji crvenu papriku rogu na 2,5 dunuma zemljišta. Međutim, kada je na red došao izbor poljoprivrednika, članovi komisije su naišli na problem.
Domaći poljoprivrednici su imali loše iskustvo, bar onako kako su one nama rekli, u sličnim projektima, da neke stvari nisu bile ispoštovane, niti da su dobili dovoljno informacija. Tako da smo mi nakon početnog teškog dolaska do korisnika odlučili se na razgovor jedan na jedan, znači bukvalno jedan na jedan, obilazili smo mjesne zajednice, objašnjavali smo poljoprivrednicima, ostavili smo mogućnost njihovih postavljanja dodatnih pitanja. S tim kada smo započeli realizaciju, onda su ostali poljoprivrednici vidjeli da to je jedna ozbiljna priča, pa su i naknadno počeli da se interesuju za ovo.
Svi korisnici programa, prema riječima Lučićeve, registrovani su kao nosioci nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, a nakon što proizvedu i prodaju papriku rogu, bit će obavezni da izvrše preregistraciju iz nekomercijalnog u komercijalno gazdinstvo, te da sami sebi počnu uplaćivati doprinose.
2,5 duluma predviđeno je, jer je to neki minimum gdje poljoprivrednik koji bude u ovom programu može da ostvari neku solidnu zaradu kao da je zaposlen kod nekog privatnika i očekuje se ukupan prinos od oko 600 tona. Znači svi korisnici po 2,5 duluma trebalo bi da obezbijede 600 tona crvene paprike.
Eliminacioni uslov za učešće u projektu bio je da je lice nezaposleno, a prednost su imale teško zapošljive kategorije: žene, mladi do 30 godina, osobe starije od 50 godina, osobe sa invaliditetom, povratnici, nacionalne manjine.
Ugovor koji su potpisali poljoprivrednici sa Savom Semberija je tripartitni, da mi pokažemo u praksi da ovo može da funkcioniše, da i drugi poljoprivrednici uoče sve koristi ovog načina proizvodnje i prodaje svog proizvoda, te da u narednim godinama uz učešće grada, tačnije agrarnog fonda, se kreiraju neke politike koje će garantovati siguran plasman ne samo crvene paprike, već svega onoga što se kroz neko mini istraživanje utvrdi da može biti perspektivno u narednim godinama.
jedna od 43 lica i ujedno jedna od samo 5 žena koje učestvuju u projektu proizvodnje crvene paprike Roge je Radojka Novaković iz sela Trnjaci kod Bijeljine. Živi sa još 4 člana porodice, a na spisku nezaposlenih u Zavodu za zapošljavanje je od 1982. godine.
Slučajno sam čula za to, pa me zainteresovalo zato što su na birovu i uslovi ovo, sve sam ispunjavala. Dobili smo rasad, to nas je ovako spaslo, jedan dio posla odrađen. Bila je sadnja, najveći posao, tu smo našli ove radnike, posadili smo. Tako da sad posađeno i sad će biti prihrana, zaštita, ovo u startu što treba, zalijevanje po potrebi i do berbe. Pa sada nas poslužite vremenski uslovi da ne bude leda, da kažemo to, da ne bude ožegotina. Biće opet, da kažemo, i zarade, idemo na to da bude zarade.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.